Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Ileana Gerchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, iată câteva titluri. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu amenință cu amânarea alegerilor europarlamentare,
în timp ce guvernul are dificultăți de comunicare cu populația.
O specialistă americană despre suspendarea președintelui Băsescu.
Un interviu cu Doina Cornea.
Iar în rubrica de cultură, despre o metodă revoluționară de restaurare a înregistrărilor din anii 30.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a avertizat că ar putea amâna alegerile pentru Parlamentul European, programate pentru 13 mai, din cauza disputei dintre șeful statului și opoziția social-democrată pe marginea referendumurilor privind votul uninominal și suspendarea președintelui. Detalii urmează în emisiune. Ministrul Justiției Monica Macovei a lansat în dezbatere publică proiectul noului cod penal. I-a spus că insulta și calomnia nu au fost introduse în acest proiect. În luna ianuarie, Curtea Constituțională s-a pronunțat pentru menținerea în actualul cod a articolelor care incriminează calomnia și insulta, spunând că, în caz contrar, demnitatea și onoarea persoanei ar rămâne fără protecția legii. Ministrul demisionar de extern al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că România a înregistrat reacția părții ruse la decizia Curții de Apel București în legătură cu Ion Antonescu. Aflându-se în vizită la Zagreb, Ungureanu a spus că justiția română este independentă, sentința Curții de Apel nu poate fi comentată de Ministerul de Externe. Externele ruse au declarat ieri, prin vocea reprezentantului oficial Mihail Kamânin, că decizia trezește o nemulțumire totală la Moscova. Subiectul este prezentat astăzi și într-un articol la rubrica de opinie a cotidianului francez Le Monde. România va face publicitate festivalului Ionescu pe CNN Internațional și CNN Online pentru prima dată începând de anul acesta. Campania de publicitate, anunță rețeaua de televiziune CNN, va începe din luna aceasta și va putea fi văzută în aproape 150 de milioane de case și camere de hotel pe CNN Europa, CNN Orientul Apropiat și Africa. Oficialități din Azerbaidjan și Georgia au spus că nu se află acum în negocieri cu Statele Unite pentru a amplasa pe teritoriul lor elemente ale sistemului defensiv antirachete. Directorul Agenției Americane Antirachete, general-locotenentul Henry Obering, a declarat ieri că Statele Unite ar dori să instaleze în Caucaz un radar al sistemului. Statele Unite au cerut deja oficial amplasarea unui radar în Cehia și a interceptoarelor de rachete în Polonia. Rusia a avertizat că va suspenda importul de carne din Uniunea Europeană. Serviciul Sanitar din Agricultură, Rosilhoznadzor, susține că Uniunea Europeană a exportat anul trecut în Rusia carne și pește de calitate proastă. Comisia Europeană a declarat că nu a primit deocamdată un avertisment oficial din partea Rusiei. Premierul Italiei, Romano Prodi, a obținut votul de încredere dat de Camera Inferioară a Parlamentului, pasul final necesar pentru menținerea la putere a guvernului de centru-stânga. Premierul italian își prezentase demisia săptămâna trecută, dar președintele Giorgio Napolitano îl convinsese să se răzgândească și să ceară Parlamentului un nou vot de încredere.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ce este mai important, suspendarea din funcția președintelui sau trimiterea primilor deputați români în Parlamentul European? După consultările cu partidele politice de astăzi dimineață, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a amenințat, dacă, îl citez, situația rămâne neschimbată, cu posibilă amânare a alegerilor europarlamentare din cauza ceea ce a numit din nou războiul politic în curs.
Clasa politică oferă românilor și Europei un spectacol care pare să nu se mai termine. În loc să ne concentrăm asupra alegerilor europene, care ar trebui să marcheze succesul aderării noastre la Uniunea Europeană, noi pierdem și timp și bani, consumându-ne energiile într-un război politic care va avea în final un singur pierzător și acesta este poporul român.
Tăriceanu nu pare să fie însă într-o poziție extrem de convenabilă, deoarece propunerea de amânare a alegerilor este îmbrățișată cu sârc de principalul său adversar din opoziția parlamentară, și anume de Mircea Joană și PSD.
Partidul nostru propune amânarea alegerilor pentru la toamnă. Trebuie să rezolvăm problema crizei puterii executive în România. Trebuie să așteptăm ca primul ministru să vină în fața Parlamentului cu guvern restructurat pentru a asigura sau a vedea care e soluția pentru o guvernare stabilă în România. De asemenea, referendumurile care se anticipează pentru demiterea președintelui și pentru votul nominal au de asemenea prioritate.
Mircea Joană și raționamentul său. Greu de spus spre care voce se poate apleca premierul, dacă ar fi să credem o relatare din publicația online Ananova.com, specialistele în farmece din România, Florica sau Margareta, ambele din Pitești, s-ar ocupa în prezent și ele de succesul relației românilor cu Uniunea Europeană. Sabina Fati, crezi că în dilema actuală apelul de astăzi al președintelui Băsescu adresat premierului de a nu amâna alegerile, a căror dată a fost fixată chiar de guvern, are o șansă de a se impune?
Cred mai degrabă că atât liberalilor cât și partidelor din opoziție le este frică de testul electoral al europarlamentarelor, care ar putea scoate la iveală fișa clinică a acestor formațiuni aflate în război cu președintele Băsescu. Recentul sondaj IMA sugerează însă că îngrijorările celor care doresc amânarea scrutinului europarlamentar sunt întemeiate, fiindcă PSD înregistrează doar 17% din opțiuni, PRM 8%, iar conservatorii nu au reușit să treacă de tradiționalul 1%. În schimb, alianța este cotată cu 43%, dar potrivit unor cercetări anterioare, raportul dintre democrați și liberali este de 2-1, ceea ce îi determină pe fruntașii PNL să se placeze în rândul celor care propun amânarea europarlamentarelor. De altfel, vicepreședintele PNL Bogdan Olteanu a fost cel care a lansat această temă acum aproape 2 luni, iar primul ministru nu a părut surprins de această idee. Așadar, scrisoarea președintelui în care se argumentează necesitatea respectării calendarului propus de guvern și votat de parlament rămâne doar un avertisment de care noua coaliție parlamentară PSD, PC, PRM și PNL ar putea să nu țină cont. Ministrul Administrației și Internelor, democratul Vasile Blaga, susține că a început deja pregătirea alegerilor europarlamentare programate prin lege să aibă loc la 13 mai. Premierul Tăriceanu evită să aibă o poziție tranșantă, dar găsește la rândul său motivații pentru amânarea scrutinului, pozând încă o dată în pacificatorul războiului politic, de data aceasta de pe poziții de forță. Călin Popescu-Tăriceanu îi cere atât lui Traian Băsescu să renunțe la referendumul pentru impunerea votului uninominal, cât și liderului PSD Mircea Joană să abandoneze procedura de suspendare a președintelui pentru a lăsa cale liberă alegerilor europarlamentare. Îndemnul primului ministru face însă parte mai degrabă dintr-o strategie de imagine decât dintr-una de rezolvare a crizei, fiindcă domnul Tăriceanu face doar declarații politice, nu poartă în paralel și negocieri care să readucă stabilitatea internă. În fond, primului ministru și liberalilor nu pare să le convină votul uninominal, în vreme ce PNL a contribuit direct și nemijlocit la consolidarea procedurilor de suspendare a șefului statului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu toate eforturile premierului, guvernul pare să aibă dificultăți de comunicare cu populația. Cel puțin așa o sugerează ultimul sondaj IMAS, potrivit căruia doar 30% din cei intervievați apreciază prestația guvernului ca mai bună față de cabinetul anterior Năstase, 35% considerând-o identică, iar 29% mai proastă. I-am cerut opinia comentatorului münchenez Șerban Orescu.
Un recent sondaj IMAS privind părerile românilor despre cei care îi conduc sau aspiră să-i conducă târnește valuri. Contrariu așteptării multora, 49% din respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Asta la 2 luni după admiterea în Uniunea Europeană salutată de întreaga suflare românescă. Să fie sondajul însă și un fel de test involuntar al inteligenței politice de care nu puțin cad la examen, ce valoare au atunci alte răspunsuri? Le enumerăm ținând seama și de un sondaj rapid în cursul dimineții efectuat de noi în cercuri ale intelectualității din capitală. Diferențele sunt mari, denotând o slabă comunicare între straturile societății. Întrebați dacă au încredere în actuala guvernare, 35% din respondenții la sondajul IMAS cred că ea este la fel de rea sau de bună, precum guvernarea precedentă a PSD-ului. 30% o consideră mai bună, iar nota bine, 29% consideră actuala guvernare mai rea decât a PSD-ului. Mai mulți respondenți cu care am stat de vorbă puneau însă la oaltă mărimi incompatibile, precum certurile dintre politicieni și progresele incontestabile ale puterii de cumpărare. Și cu aceasta ajungem la cazul Becali. Ultimul barometru al opinii publice prezintă pe Gigi Becali, potrivit opinii a 39,8% din respondenți, drept omul politic cel mai de încredere după președintele Traian Băsescu, care este, după cum se știe, cel mai popular șef de stat pe care l-a avut România modernă. S-ar părea că din bătălia pentru imagine a profitat mai ales Gigi Becali, rămânând relativ neutru. Domnul Băsescu a invitat însă liderii principalilor partide la Cotroceni pentru săptămâna viitoare la consultări. Se poate crede că în curând electoratul va dispune și de noi elemente de natură să-i ajute la analizarea ofertelor politice, mai pertinent decât până acum. Să mai așteptăm, deci, de la München pentru Radio Europa Liberă, Șerban Norescu.
Potrivit aceluia sondaj IMAS, președintele Traian Băsescu este departe în fața premierului Tăriceanu atunci când este vorba de popularitate. Președintelui se reproșează însă o mulțime de lucruri până la a fi declanșată împotriva lui, cum știți, procedura de suspendare din funcție. Ce părere are un specialist în drept constituțional? Radu Tudor s-a întreținut pe această temă cu Robin Charlow, profesoară la Universitatea Hofstra din statul New York.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Frapant când citești propunerea de suspendare a președintelui României este cât de multe din lucrurile care îi se reproșează țin de libertate de expresie. Iată, declarațiile defăimătoare, calificative jignitoare, influențarea opiniei publice, ca să dăm doar trei exemple. Este șeful statului în tradiția americană mai îngrădit decât cetățeanul de rând în ce poate spune?
The president would have a full right of free speech.
Președintele are deplină libertate de expresie ca orice cetățean, așadar poate să vorbească despre ce poftește, cum poftește, inclusiv despre adversari politici sau partide care îi se opun. În sistemul nostru există reguli oficiale, norme legale, dar și considerațiuni politice. Are dreptul constituțional de a spune tot sau aproape tot ce vrea, dar e constrâns de realismul său politic să utilizeze acest drept cu măsură. Există situații în care este politic nepotrivit, chiar dacă legal, să faci comentarii asupra adversarilor sau membrilor altor partide. Am această imagine de nespecialist a puterilor în stat. Sunt ca niște plăci tectonice reașezate din când în când de un seism, un seism prezidențial, precum Băsescu, de pildă. Aici, în Statele Unite, cum e definită constituțional autoritatea puterilor fundamentale, executivă, legislativă, judiciară?
In our constitution, the powers of each branch are only very broadly and generally described. It's not a very detailed kind of constitution.
În Constituția noastră, autoritatea diferitelor ramuri este descrisă la modul cel mai vag și general. Nu e o constituție foarte detaliată. Fiecare putere în stat acționează, deci, între niște demarcații constituționale. În cazul președintelui, puterea sa e definită în linii mari drept executivă, adică puterea de a executa, de a duce la îndeplinire legile. Asta înseamnă că, atunci când acționează, președintele trebuie să fie autorizat să o facă prin lege promulgată de Parlament sau în virtutea puterilor foarte puține la număr conferite explicit de Constituție, de exemplu, aceea de a comanda forțele armate. Trebuie relevat însă un alt aspect controversat, disputat al președinției americane, și anume existența unor așa numite puteri inerente, dincolo de cele înșiruite în Constituție sau conferite specific de legislativ. Ar exista deci situații, urgențe de pildă, în care președintele poate acționa în numele țării. În sfera politicii externe, susțin unii, președintele ar avea autoritatea inerentă de a acționa chiar în absența unui mandat specific pe o anumită chestiune.
president by Congress. So there might be areas where, for example, if there's an emergency, the president could act in the country's behalf.
În prelungirea a ceea ce tocmai ați spus, doamnă profesoară Charlo, se afirmă despre președintele României în propunerea de suspendare că nu se poate încadra în parametrii constituționali ai funcției de șef de stat. Problema este că acești parametri nu sunt clari, că există o zonă de penumbră aici și oriunde în lume, cred.
It's exactly correct that some of this power is in the gray zone.
Corect. O porțiune a puterii prezidențiale se află într-o zonă cenușie, descrisă ca atare în literatura de specialitate. Ar exista, deci, o zonă întunecată în care ce poate sau nu să facă un președinte nu este clar. Multe dintre chestiunile iscate de această realitate sunt însă tranșate nu în arena juridică, ci în cea politică. Există și o altă nuanță. Chiar dacă Parlamentul ar vrea să se adreseze justiției pentru a se plânge că președintele își depășește autoritatea, Curtea Supremă a dezvoltat aici o doctrină, așa numită doctrină a testului politic, care îi îngăduie să nu se implice în dispute între diferite puteri în stat. În cazul unui diferend între puteri, Curtea poate deci să argumenteze că nu se poate amesteca, chiar dacă altfel chestiunea ar fi de competența sa. Curtea Supremă poate să spună, președintele se ceartă cu Parlamentul. Nu e cazul să intervenim, nu vrem să intervenim.
Specialista în drept constituțional, profesoara Robin Charlow, într-un interviu acordat corespondentului nostru la New York, Radu Tudor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România nu vrea să fie prinsă pe picior greșit asemenea Ungariei, propunându-și odată prea timpurie de adoptarea monedei euro. Afirmă într-un interviu cu Financial Times Mugur Isărescu, iar corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu, vă oferă mai multe detalii despre interviul guvernatorului Băncii Naționale.
România va rezista presiunilor Băncii Centrale Europene de a devansa data adoptării euro, optând în schimb pentru o cale mai prudentă pe drumul către moneda unică europeană. Declarația aparține guvernatorului Băncii Centrale, Mugur Isărescu, și a fost făcută într-un interviu acordat Financial Times și publicat astăzi. România, care a aderat la Uniunea Europeană în ianuarie, ar putea îndeplini criteriile de la Maastricht privind adoptarea monedei europene mai devreme decât s-a estimat inițial. Dar Isărescu vrea să evite adoptarea euro înainte de convergența reală, scrie Financial Times. De asemenea, guvernul de la București vrea să prevină evoluție similară celei din Ungaria, unde Banca Centrală a fost nevoită să amâne de două ori termenul fixat pentru trecerea la euro, ceea ce a nemulțumit investitorii și a provocat deprecierea forintului, a adăugat Isărescu. Guvernatorul BNR a relatat cu satisfacție o întâlnire recentă cu președintele Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, care a sugerat că România ar putea stabili un obiectiv mai ambițios referitor la adoptarea euro mai devreme de 2014, întrebând de ce nu sunteți mai ambițioși. Guvernatorul Băncii Centrale Românești i-a răspuns că trecerea la euro doar pe baza criteriilor tehnice de la Maastricht este periculoasă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La Cluj, o expoziție pe tema comunismului și al cărei curator este Romulus Rusan nu pare să atragă lumea în măsura așteptărilor. Corespondentul nostru, Dan Tăpălagă, a stat de vorbă pe această temă cu Doina Cornea, fosta dizidentă ce nu mai are nevoie de prezentare.
În primul rând, eu am trăit toată perioada aceasta, câteodată îmi dădea fiori de groază. Și, pe urmă, speranță mai spre, mă rog, după Gorbaciov, după ce a apărut Papa Ioan Paul al II-lea. Deci toate aceste momente cumva mi-am retrăit viața. Eu îi sunt din tot sufletul recunoscătoare domnului Rusan. Vă dați seama ce muncă imensă presupune acea expoziție care în ochii unora era ceva așa superficial și am auzit voci, dar România unde e? Păi a fost mapamondul timp de câți ani? Din 45, de 60 de ani, mai bine de 60 de ani.
România tocmai ce a condamnat oficial sistemul comunist și într-o expoziție extrem de bine făcută, cum ați remarcat, lumea nu se prea înghesuie să o vadă. Oare de ce?
Tinerii, generația tânără a fost crescută de părinți oportuniști, de părinți care nu s-au împotrivit cu nimic. Majoritatea românilor covârșitoare nu s-a împotrivit comunismului, l-a înghițit și nu-l poate digera, că uite, răbufnește altfel acum, cu indiferență, cu... Nu ne interesează nimic, nu ne interesează soarta țării, numai persoana noastră ne interesează să parvenim, să ajungem, să ne îmbogățim, să... N-am nimica cu bogăția, dar asta e mentalitatea și e greșită. E absolut greșită și nocivă. Eu nu știu ce vom ajunge noi ca popor peste 100-200 de ani. Eu nu știu. Sunt foarte pesimistă că nu vrem să ne redresăm, nu vrem să ne corectăm, nu vrem să ne auto-educăm.
Poate că e mult spus.
Poate o mai nație, puțin.
Poate e mult spus. Chiar o nație de lași și de indiferenți? Nu e cam mult?
Nu e mult. Nu. Nu, să nu credeți că vreau să mă erigez în eroina națională. Eu am făcut exact ce ar fi făcut orice om normal pe vremea lui Ceaușescu. Mircea Dinescu ce a făcut era absolut normal. Și ce a făcut el și ce a făcut Gabriel Andreescu și-au exprimat opiniile. Ceea ce Constituția ne dădea dreptul, ce a făcut generația dinaintea mea, că eu nu mă consider aceeași generație cu Mircea Dinescu, nu vreau să-i jignesc, adică generația dinaintea mea a fost eroică, pentru că și-a dat viața unui conștienți numai ca să nu facă compromis. Ori asta înseamnă să fii om, să trăiești în ceva mai vast decât tine, într-un ideal, într-o idee. Până când nu cultivăm bunătatea, noi nu suntem oameni întregi, integri.
Profesoara Doina Cornea la Cluj în discuție cu Dante Palagă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Statele Unite intenționează să continue proiectul scutului de apărare antirachetă. Este anunțul formulat la Ministerul American al Apărării. L-am întrebat așadar pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care este contextul acestei luări de poziții.
Șeful agenției Pentagonului, care se ocupă cu sistemele de apărare antirachetă, a spus că Washingtonul dorește să continue programul menit să instaleze în estul Europei un astfel de dispozitiv de apărare, care se poate contracara o amenințare venită, spre exemplu, dinspre Iran. Oficialitatea a spus că proiectul va fi finalizat cu sau fără aprobarea Alianței Nord-Atlantice, NATO.
Ce alte explicații a mai oferit șeful agenției respective, generalul Henry Obering?
Generalul Obering a spus că Washingtonul și-ar putea dori să instaleze radare chiar și mai aproape de Rusia, țara care se opune planului, în regiunea Caucazului, în afara locațiilor avute în vedere în Polonia și Republica Cehă.
Și care este situația cu acordul NATO la care generalul se referea?
Șeful agenției americane specializate a spus, citez, este important ca să obținem înțelegere și cât mai mult parteneriat din partea aliaților din NATO, dar nu așteptăm aprobare din partea alianții. Credem, a adăugat generalul american, că primejdia este presantă.
Care este poziția Rusiei?
Președintele Vladimir Putin consideră scutul de apărare preconizat de Statele Unite ca o amenințare la adresa securității naționale a Rusiei. Generalul Obering a spus că este surprins de această interpretare, fiind vorba despre un program defensiv. El a adăugat că Washingtonul este dispus să continue să discute cu autoritățile de la Moscova în legătură cu această chestiune, adăugând că rușii vor putea să inspecteze bateriile de interceptare, Polonia și instalațiile radar din Republica Cehă, dacă țările respective sunt de acord.
Și Uniunea Europeană exprima scepticism cu privire la planul american.
Responsabilul cu politica externă al Uniunii, Javier Solana, a spus că este discutabil dacă există o astfel de amenințare în Europa, precizând că este la latitudinea țărilor europene să decide dacă participă sau nu. Fiecare țară din Uniunea Europeană este liberă să ia decizia pe care o consideră de cuvință, a spus Solana, adăugând că europeni nu ne propunem să creăm un astfel de mecanism de apărare la nivelul Uniunii. Generalul Obering a arătat că firma Boeing va juca un rol important în coordonarea operațiunilor legate de sistemele de interceptare, care urmează să coste între 2 și 2,5 miliarde miliarde de dolari, contracte în valoare de 900 de milioane de dolari, urmând să fie preluate de companii locale. Instalațiile de radar din Cehia vor costa circa 500 de milioane de dolari, contracte de între 150 și 200 de milioane, putând fi alocate unor firme locale. Dacă se va ajunge la o înțelegere, construcția instalațiilor de interceptare va începe în 2008. Primul sistem va putea fi funcțional în 2011, urmând ca proiectul pe ansamblu să fie finalizat în 2013.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Între timp, din țările din zona Caucazului au fost auzite reacții la intenția americană. Poate cea mai clară a fost cea a vicepreședintelui Comitetului Parlamentar Georgian pentru Apărare și Securitate, Nicolo Zururua, care declara postului nostru de radio. Așa cum știți, există trei state independente în Caucaz în ce privește poziția Georgiei, sau mai exact poziția mea personală, fiindcă nu pot vorbi în numele executivului, cred că este posibil să se accepte această propunere. După părerea mea, cu cât Georgia este mai legată de sistemele defensive occidentale, cu atât se integrează mai mult în acest domeniu, cu atât este mai bine pentru țară.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum Pentagonul nu poate conta în acest moment, cel puțin, pe cooperarea Rusiei, se arată într-un articol publicat de Eurasian View, s-a decis să pară să-și lege planurile de cele ale Turciei și să sprijine ambițiile de lider regional ale Turciei. Interesul Pentagonului pentru regiunea Mării Negre nu este de dată recentă. Este însă pentru prima dată că elaborează un plan strategic, remarcă și revista Jane's Foreign Report. Ținând însă cont de faptul că în acest moment toată atenția, dar mai ales toate fondurile sunt canalizate spre operațiunile militare din Afganistan și Irak, rămâne de văzut dacă Statele Unite vor găsi rezervele necesare pentru a pune în practică acest plan strategic. Statele Unite sunt îngrijorate de faptul că Marea Neagră ar putea deveni o cale a traficului de oameni, droguri și chiar arme de distrugere în masă. Îngrijorare întărită recent de o informație oferită de Georgia, și anume că anul trecut a arestat un cetățean rus care încerca să traficheze prin Oseția de Sud uranium îmbogățit. Poziția strategică a Mării Negre este specială, la periferia a trei regiuni geopolitice total diferite, Balcanii, fosta Uniune Sovietică și Orientul Mijlociu. Tot această regiune reprezintă însă puntea de legătură între România și Bulgaria, țări aliate ale Statelor Unite și care găzduiesc baze militare americane, și zonele fierbinți din Orientul Mijlociu. Mai mult, în zona extinsă a Mării Negre se află și patru regiuni separatiste, centre de trafic și, pentru Pentagon, potențiale căi de trafic pentru structurile teroriste. Este desigur vorba de Transnistria, Abhazia, Oseția de Sud și Nagorno-Karabakh. O propunere cheie în planul american este să încurajeze țările riverane să participe în programul turc Black Sea Harmony, un program de schimb de informații relevante pentru securitatea Mării Negre.
Știrea pe care vă dăm în această scurtă rubrică de cultură este că un inginer britanic, Andrew Rose, managerul propriei sale case de discuri pe internet, Pristine Audio, pare să fi găsit o soluție magică. Demersul lui Rose pare să se apropie de cel al specialiștilor în biologie moleculară, care compară și se străduie să repare malformațiile unei celule bolnave, luând ca reper una sănătoasă. La începuturile lor, în anii 20 până spre sfârșitul anilor 40, sistemele de înregistrare dădeau malformații, distrugând spectrul natural al frecvențelor până aproape de imposibilitatea de a mai distinge individualitatea unui instrument. Pe scurt, prin noua sa metodă, inginerul britanic obține acum amprenta vizuală, genele vechi înregistrări, cu toate neliniaritățile dramatice pe care le are spectrul de frecvențe. Apoi, comparând-o cu spectrul ideal, el compensează cu ajutorul computerului neliniaritățile, corectând curba de frecvențe. Rezultatul este spectaculos, fie că e vorba de restaurarea clavecinului bine temperat de Bach, cântat de Edwin Fischer, de imperialul beethovenian, cântat de Schnabel, sau de quartete celebre, dar pentru noi până acum greu de auzit în măreția lor ce le-a făcut faimoase, ca Lenner, Roth sau Proarte. Restaurarea concertului de vioară de Schumann, pe care l-a ascultat, rezultați, datând din 1937, dă o măsură a calității noii metode. Iar dacă vreți să știți, să auziți sau să achiziționați noile restaurări, nu vă rămâne decât să intrați pe pagina de internet a companiei la pristineclassical.com. Și mi-a mai rămas timpul să vă urez doar un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.